Tänään on tosiaan viimeinen sunnuntai ennen joulua. Torstaina on jouluaatto. Ja joulun aikaan usein niin kuin joululauluissa, niin kuin tänäänkin yhdessä joululauluissa ja monissa joululauluissa teemana, on ainakin osa teemana, on enkelit. Ja mitä enkelit taivaan, niin kuin esimerkiksi enkeli taivaan lausui näin. Ja esimerkiksi sitten ihan niin kuin yhteiskunnassa yleensäkin näkee eri valoja ikkunalla ja näin, ja sitten voi nähdä kaikennäköisiä niin sanottuja enkelikuvia, niin kuin siipiä, onko ne sitten niin Raamatun enkelien näkemyksiä, niin se on asia erikseen. Mutta kuitenkin enkeliteema usein tulee enemmän niin kuin joulun aikana esiin, ja myös tosi hyvistä syistä enkelit. Tietysti kun Jeesuksen syntymä ilmoitettiin, niin enkelit oli osana siitä. Mutta tänään, kun jatketaan Efesolaiskirjettä siinä, missä me ollaan oltu, niin tullaan näkemään myös enkeleihin viittaus. Ja haluan, että ajatellaan myös enkeleitä tai heidän näkökulmaansa. Oletko ikinä pysähtynyt niin kuin miettimään enemmän, niin kuin, että mitä nämä on nämä enkelit ja miten heidän näkökulmastaan näyttää ihmiskunnan historia ja miten seurakunta ja jopa meidän kokous täällä tänään nyt, liittyykö se jotenkin enkeleihin ja miten se liittyy enkeleihin? Oletko ikinä pysähtynyt miettimään? Mä voin rehellisesti sanoa, että harvemmin mä oon pysähtynyt. Tietysti tällä viikolla on miettinyt aika paljonkin kuin saarnavalmisteluja, mutta niin kuin, noin niin kuin normaalisti niin täytyy myöntää, että usein en ajattele. Ja on vääränlaista, jopa kristittyjen piirissä on vääränlaista koko ajan, niin kuin jotain vääränlaista keskittymistä enkeleihin ja kaiken näköistä vääriä näkemyksiä suuntaan ja toiseen. Ja meidät ei ole ikinä kutsuttu millään tavalla palvomaan enkeliä tai rukoilemaan enkeliä tai mitenkään, mutta enkelit on kuitenkin todellisia hengellisiä olentoja. Ja se heidän olemassaolonsa ja mitä he näkevät ja tekevät liittyy myös seurakuntaan. Ja sitä me tullaan näkemään tässä varsinkin jakeessa 10 Efesolaiskirjan 3. luvussa. Mutta sitä ennen muutamia asioita vielä Paavalin kutsumuksesta. Mutta tosiaan Efesolaiskirje luku 3 ja katsotaan tänään jakeita 7-13. Mutta haluan lukea 3. luvun alusta muistutuksena, mitä Paavali on jo sanonut näissä muutamissa jakeissa ennen. Efesolaiskirje luku 3 ja 1. Tämän vuoksi minä, Paavali, joka olen teidän pakanoiden tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette varmaan kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, joka on uskottu minulle, teidän hyväksenne. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. Sitä lukiessani voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Tätä salaisuutta ei ole menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, niin kuin se nyt on hengessä ilmoitettu hänen pyhille, apostoleilleen ja profeetoille. Myös pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä, samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut Jumalan armosta sen lahjan mukaan, joka hänen voimansa vaikutuksesta on minulle annettu. Minulle kaikista pyhistä vähäisimmälle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja ilmoittaa kaikille, Mikä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikiajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, hänessä, joka on kaiken luonut? Näin Jumalan moninainen viisaus tulee nyt seurakunnan kautta tunnetuksi taivaallisille hallituksille ja valloille. Sen ikuisen suunnitelman mukaisesti, jonka hän oli tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo uskon kautta häneen. Siksi minä pyydän, ette te lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita saan teidän tähtenne kärsiä, sillä ne ovat teille kunniaksi. Tämän vuoksi minä notkistan polveni Isän edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Ja sitten hän rukoilee heidän puolestaan. Tai kertoo, mitä hän rukoilee. Mutta tosiaan, tänään katsomme jakeita 7-13. Paavali jatkaa tässä, niin kuin huomaa jakeessa 7. Hän sanoo tämän evankeliumin palvelija. Tämän, eli hän viittaa siihen, mitä hän on sanonut aikaisemmin. Ja itse asiassa kirjaimellisesti hän sanoo tämän palvelija. Hän ei edes sano tämän evankeliumin. Evankeliumi on lisätty siihen niin kuin kääntäjien puolesta selkeyttämään mihinkään, mutta hän vaan sanoo, se mitä mä oon just sanonut, niin tämän, joka on tietysti mitä hän on sanonut, evankeliumi ja evankeliumin sanoma, tämän palvelijaksi hänet on kutsuttu. Palvelija, ja Paavali itse kutsuu, hän usein kutsuu itseänsä orjaksi. Niin kuin ollaan usein nähty eri kirjeiden alussa, hän sanoi Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, mikä on yleensä suomenkielisessä käännöksessä. Niissä hän käyttää sanaa doulos, orja, Kristuksen orja. Näin hän ylpeili itsestään, hän on Kristuksen orja, ja jokainen kristitty on Kristuksen orja. Mutta tässä hän käyttää sitä sanaa palvelija, diakonos, jota me käytetään esimerkiksi, niin kuin Jere on meidän seurakunnan diakoni, seurakuntapalvelija. Palvelija ja diakonos ihan niin kuin voidaan tänäänkin, niin kuin voi olla palvelijana vaikka ravintolassa tai palvelijana hotellissa tai jos niin kuin joku, joka auttaa ja tekee tiettyjä tehtäviä. Se on sen saman tyylinen sana, palvelija. Paavali näki itsensä tämmöisenä evankeliumin palvelijan diakonos. Mutta sitten hän myös muistuttaa, että hän ei itse ole kutsunut itseään tähän tehtävään. Ja me nähtiin sitä viime kerralla, kuinka Paavali teki kaikkea vastoin, päinvastoin. Ja hänen elämässään tapahtui niin täyskäännös. Hänestä tuli kristittyjen vihaa ja kristittyjen vainoa. Ja niin tuli nyt niin kuin historian tunnetuin kristillinen johtaja yksinkertaisesti. Siinä on mielenkiintoista Jumalan huumorin tajua, kuinka hän ottaa semmoinen, joka ennen teki kaikkensa heitä vastaan, nyt tekee kaikkensa heidän puolesta. Jumala muuttaa ihmisiä. Jumala kutsui hänet armostaan evankeliumin palvelijaksi. Paavali ei itse asettanut itseään mihinkään tehtävään. Hän sanoi, minusta on tullut Jumalan armosta sen lahjan mukaan, joka hänen voimansa vaikutuksesta on minulle annettu. Siksi Paavali oli niin valmis kärsimään ja tekemään mitä vaan, koska hän tiesi. Ja hänet oli tietysti kutsuttu apostolinen erityinen tilanne ja apostolista viimeisen ja Kristus ilmestyi hänelle ja kutsui hänet siihen. Niin hän tiesi, se oli niin kuin, se on sama, tappakaa mut, tehkää mitä vaan, laittakaa mut vangiksi, tämä on mun kutsumus ja tätä mennä teen. Mutta samaan aikaan, vaikka meillä ei ole apostoleja tänään ja minä en todellakaan ole apostolia ja seurakunnan johtajat ei ole apostolia, mutta siinä samaan aikaan tämä muistuttaa minua myös siitä, että kuinka Raamattu opettaa, että seurakunnan johtajat eivät, tässä kristillisessä seurakunnassa, seurakunnan johtajuus ei ole semmoinen asia, että joku itse itsensä korottaa johonkin tehtävään. Ja siksi me uskotaan, että seurakunnan johtajat heidän täytyy niin kuin todistaa elämällään se, ja seurakunta näkee ja huomaa ne, että ehkä Jumala kutsuu häntä tähän. Ja muut ihmiset, niin kuin seurakuntalaiset, näkee sen ja seurakunta asettaa johtajan siihen tehtävään. Eli se ei ole tarpeeksi vaan, että joku haluaa puhua tai joku haluaa johtaa. Ja miksi mä mainitsen tämän, koska ikävä kyllä suurimmassa osassa jopa Suomen seurakunnissakin niin ei tällaista niin kuin ajatella. Yleensä se on vain, että joku, jolla on niin kuin luonnollinen lahjakkuus vaan puhua tai olla vaan niin kuin tämmöinen vahva oikein johtaja tai niin kuin näin, tai karismaattinen persoona, tai hän vaan niin kuin päättää olla jotain, hän päättää niin kuin yksin ja sitten vaan muut vaan niin kuin seuraa. Ei. Jumala antaa kutsumuksen, Jumala kutsuu. Ja miten Jumala kutsuu ihmisiä seurakunnan johtajistoon, ei ole tietysti sama, miten niin kuin Paavali tai niin kuin apostoli, mutta Jumala antaa sen tahdon ja kutsumuksen, antaa lahjat, mutta sitten seurakunta vahvistaa sen ja yhdessä. Eli kutsumus evankeliumin työhön tai johtajuustasolla, niin se on Jumalan kutsu. Jumala kutsuu. Jumala kutsuu. Ihminen itsessään ei sitä niin kuin jotenkin vaan pakota. Ja Paavali tietysti varsinkin, hänet oli Jumala kutsunut. Mutta tämä sama Paavali opettaa näissä ensimmäisessä toisessa Timoteuksen kirjassa ja Tiituksen kirjassa. Hän myös opettaa siitä, miten seurakunnan käytännössä seurakuntajohtajuuteen tulisi ajatella. Mutta Jumala kutsui hänet tähän. Ja se oli lahja ja se oli Jumalan armosta. Paavali oli apostoli. Mutta samaan aikaan hän näki itsensä palvelijana. Hän ei jotenkin tässä, että minä suuri apostoli. Ja sitten itse asiassa jatkaa jakeessa 8. Hän sanoo minulle kaikista pyhistä vähäisimmälle on annettu tämä armo. Kun hän pysähtyy ja miettii sitä, että hänet on kutsuttu tähän evankeliumin palveluksi, niin se johtaa hänet ajattelemaan sitä, että niin, minulle. Ja hän ei sano, että minulle suurelle johtajalle, että minulle, totta, kyllähän se niin kuin on ymmärrettävää, miksi Jumala kutsui minut, että mulla oli paljon ymmärrystä jo, niin kuin mä oon opiskellut Gamalielin alla, mä oon juutalaisiin, mä tiedän niin kuin vanhan testamentin kirjoitukset, niin kuin omat taskuni, ja niin kuin mulla on niin kuin, mä oon jopa tehnyt, siis niin oikein niin kuin näitä uskonnollisia tekoja, kaikkea suuruutta. Hän ei mistään siitä niin kuin sano, että okei, päinvastoin. Paavali näki itsensä kaikista pyhistä vähäisimpänä. Onko tää jotain tekonöyristelyä? Onko tämä jotain tekonöyristelyä? Ei ole. Paavali sanoo, toisessa kohdassa hän sanoo, että hän on apostolista vähäisin. Ja toisessa kohtaa Timoteuksen kirjeessä, 1 Timoteus 1.15, hän sanoo, että minä olen syntisistä suurin. Eli tämä niin kuin Paavali näkee tämän niin kuin kaikessa. Miten Paavali voi rehellisesti sanoa ilman mitään tekonöyristelyä, koska sitä löytyy kans. Kaikki tiedät, että joku, että olenpas, minä olen niin nöyrä ja minä olen niin vähäinen ja niin kuin semmoista niin, nöyristelyä. Paavali ei tee sitä. Paavali ei tee sitä. Kun hän sanoo näin, niin hän tarkoittaa sitä. Miten Paavali voi sanoa, että hän on pyhistä vähimmäisin tai syntisistä suurin? Ja pyhät, ihan vaan, jos on jotain väärin ymmärryksiä tästä, niin Paavali ei tarkoita, että jotain pyhimyksiä, jotain erityis, niin kuin, että joku tietty määrä, ja hän niistä on jotenkin vähäisin. Kun Paavali, kun Uusi testamentti puhuu pyhistä, ne on kaikki uskovat. Jokainen todellinen kristitty on pyhä. Jokainen todellinen kristitty on pyhä. Niin Paavali sanoi, että hän, kaikista uskovista hän on vähäisin. Syntisistä suurin. Miten Paavali voi sanoa näin? Mä uskon, että se syy, miksi Paavali voi sanoa näin rehellisesti ilman mitään väärää nöyristelyä, on yksinkertaisesti semmoinen yksinkertainen todellisuus, että Paavali tuntee Paavalin parhaiten, paremmin kuin kenenkään muun ihmisen. Paavali tietää ja tuntee itsensä paremmin kuin hän tuntee Timoteuksen, Pietarin, kenenkä tahansa muun. Paavali tietää kaikki väärät tekonsa, kaikki väärät ajatukset, kaikki väärät motiivit. Ja sama pätee myös sinuun ja minuun, jos me ollaan rehellisiä. Eli kysymys ei ole loppujen lopuksi siitä jotenkin, että okei, koska Paavali on syntisistä suurin tai pyhistä vähäisin, niin sit minä en voi olla. Koska Paavali, että mä oon ainakin yhden etapin, mä oon Paavalia edellä, jos Paavali on näin. Ei, vaan se on Paavali rehellisesti hänen näkökulmastaan, hän on syntisistä suurin. Minun näkökulmasta minä olen. Koska kysymys ei ole siitä, että onko joku ihminen tehnyt ulkoisesti jotain suurempaa syntiä, tai ehkä minä en ole jotain tehnyt. Mutta mä en tiedä kaikkea, mitä on toisen ihmisen päässä, jokainen ajatus, jokainen motiivi. Mä en yksinkertaisesti tiedä, mutta mä tiedän omat. Ja näin oli Paavali. Ja Paavali tiesi, että Jumala on pyhä Jumala. Ja Paavali oli ennen itse vanhurskas uskonnollinen johtaja, jonka Jumala mursi ja käänti hänet. Ja siksi Paavali, hän puhuu niin paljon Kristuksen vanhurskaudesta, ei omasta vanhurskaudesta, hän on syntisistä suurin. Ja hän voi sanoa sen rehellisesti ja ilolla. Minusta kaikista. Eli Paavalille se ei ikinä ollut jotenkin semmoinen, että no joo, kyllä mä ymmärrän, miksi Jumala kutsui minut. Että onhan mä paras vaihtoehto pakanan apostoliksi. Vaan se pysäytti häntä miettimään ja ajattelemaan, että minulle, kaikista pyhistä vähäisimmälle on annettu tämä arvo. Ja vaikka me emme ole apostoleita, puhumattakaan sitten apostoleita pakanoilla tai jotain muuta, niin meillä tulisi olla samanlainen ajatusmaailma, samanlainen asenne elämään. Että minulle. Jumala on antanut armon minulle. Jumala on pelastanut minut. Tuskut. Että hän on pelastanut minut. Ja että on antanut mulle mahdollisuuden kertoa tätä evankeliumia vielä muille. Paavali näki sen armona, että hän saa julistaa pakanoille evankeliumia. Evankeliumi, hyvä uutinen. Hyvä uutista Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Siinä on myös hyvä kiteytys siitä, että mikä on jokaisen uskollisen saarnaajan missio. Julistaa evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Kukaan saarnaaja ei ole kutsuttu saarnaamaan jotain omia juttujaan tai omia viisauttaan tai omia jotain kivoja tarinoitaan pelkästään. Vaan se pääpointti on Kristuksen, kuka hän on, mitä hän on tehnyt. Hänen tutkimaton rikkaus. Ja yksinkertaisesti voidaan sanoa, että evankeliumi itsessään, evankeliumin hyvä uutinen itsessään on Kristus itse. Kristus on se lahja. Se ei ole vaan se, mitä Kristus tekee, vaan hän itse on se lahja. Ja se on tutkimattomaton, loputon rikkaus Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Kristus itse on se lahja. Kristusta saadaan, mitä hän on tehnyt, kuka hän on, mitä hän on luvannut ja hän tulee uudelleen. Kolossalaisluku 2 ja 3 puhuu myös siitä. Voisin lukea sen tähän lyhyesti. Kolossalaiskirje luku 2 ja 3 sanoo, että puhuu Kristuksesta. Hän sanoo, että hänessä eli Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Hänessä. Kuka tahansa väittää olevansa viisas, mutta vaeltaa kapinassa Kristusta kohtaan, ei ole todellisesti viisas. Todellinen viisauden alku on Jumalan pelko, niin kuin sanalaskut meille usein muistuttaa. Todellinen viisaus on Kristuksessa. Mutta tähän liittyy huomattoi sana tutkimaton. Tämä muistuttaa mua mun yhdestä vanhasta professorista. Ja muistuttaa mun yhtä Raamatun kohdasta. Mä oon ehkä usein sen, jotkut ehkä on kuullut, mä oon sanonut tämän ennenkin, mutta meidän yksi professori, Dr. Mook, Jim Mook, terotti tätä meille sen verran monta kertaa, niin että se on mulle jäänyt syystäkin. Ja haluan, että se jää sun päähän myös. Salmi 145, jae 3. Salmi 145, jae 3. On tärkeä salmi, kun mietitään sitä, että mitä on Jumalan tunteminen. Ja varsinkin meidän tämän professori, hän opetti meille teologia ykkös- ja kakkoskurssia. Kun opeteltiin teologisia totuuksia Jumalasta, niin hän teroitti meille usein tätä. Koska taipumus, varsinkin nuoret miehet, jossa on Raamattu koulussa ja oppii teologiaa, niin luulee tietävänsä enemmän kuin ne tietää. Ja ne helposti vähän rupeaa ylpeilemään suuntaan tai toiseen. Niin tämä on tärkeä muistutus aina. Ei vaan niille nuorille vielä, mutta kaikille. Salmi 145 ja 3. Suuri on Herra ja sangen ylistettävä. Tutkimaton on hänen suuruutensa. Tutkimaton on hänen suuruutensa. Tarkoittaa sitä, että Jumalan suuruus ja kuka hän on, niin se siis ei niinku, sä et ikinä pääse sinne loppuun asti. Sä et ikinä, vaikka kuinka lukisit Raamattua, systemaattista teologiaa ja yrittäisit ymmärtää, niin sä et ikinä tuu sellaiseen kohtaan, että okei, nyt mulla on niinku kaikki kivasti tämmöisessä mukavassa laatikossa. Mä oon ymmärtänyt kaikki Jumalan mahtavuuden ja hyvää. Ja jotenkin niinku, että sä oot niinku kesyttänyt silleen väärällä tavalla jotenkin Jumalaa ja ymmärtänyt Jumalan suuruuden täysin. Ei. Itse asiassa mitä enemmän tutkit, mitä enemmän todellista raamatullista teologiaa ymmärrät, niin tämä on se pointti, mitä meidän professori, se tulisi johtaa sut siunattuun epätoivoon. Siunattuun epätoivoon. Tämä on mun käännös, mutta Dr. Mook sanoi blessed despair. Jos on ehdotus paremmasta käännöksestä, niin kertokaa mulle sainan jälkeen. Mutta blessed despair, siunattu epätoivo. Ja se on tietysti kuulostaa, mitä ihmeessä siunattu ja epätoivo. Tuntuu, että ne on niin kuin kaksi vastakkaista asiaa. Se siunattu epätoivo tarkoittaa sitä, että Jumala on niin suuri, että mitä enemmän me ymmärrämme asioita hänestä, mutta samaan aikaan meidän tulisi ymmärtää, mitä, kuinka suuri hän on ja kuinka tutkimaton hän loppujen lopussa on. Ja se tulisi johtaa meitä siunattuun epätoivoon, siinä epätoivoon, että minun pienellä tämmöisellä, mikä tämä on, pienempi kuin jalkapalloaivot, aika paljon pienempi kuin jalkapalloaivot, niin mun ymmärrys maailmankaikkeuden luojasta niin kun loppuu kesken. En pysty ymmärtämään Jumalan suuruutta. En pysty ymmärtämään, kuinka Jumala on aina ollut. En pysty ymmärtämään täysin, kuinka Jumala on kolmiyhteinen Jumala. En pysty ymmärtämään, kuinka Jumala tuli ihmiseksi. Täydellä tavalla. En pysty. Mutta se siinä on just se siunaus. Se epätoivo siinä, että en mä ymmärrä. En mä täysin ymmärrä. Koska tutkimaton on hänen suuruutensa. Tutkimaton on hänen suuruutensa. Sen kaivon pohja ei ikinä tule vastaan. Niin kuin, että okei, nyt on kaikki ne vedet sieltä kaivosta. Se jatkuu loputtomiin, koska hänen suuruutensa on tutkimaton, loputon. Hän rikkaudensa ei lopu, hänen suuruutensa ei lopu. Siunattu epätoivo. Ja se on siunattu, se epätoivo on siunattu, koska se muistuttaa meitä siitä, että okei, Jumala on Jumala, minä olen luotu. Ja hän on ilmoittanut, mitä hän on ilmoittanut, ja me voimme ymmärtää hänestä, mutta tulee raja. Tulee raja, mitä mä voin ymmärtää. Tulee raja, mitä hän on ilmoittanut. Ja siinä vaiheessa se on vain, niin joo, mähän on luotu. Mähän on luotu ja hän on luoja. Ja tämä on siunattu epätoivo. Ja se on siunattu epätoivo, koska se tulisi johtaa ylistykseen. Niin kuin Paavalle, tai niin kuin Salmin kirjoittaja Daavid tässä. Se tulisi johtaa ylistykseen, että Jumala, sinä olet suurempi kuin minä voin ymmärtää. Koska jos sä täysin ymmärtäisit kaiken Jumalasta, jos sä saat sen kaikki niin kuin täysin niin kuin pienen laatikkoon, niin se on merkki siitä, että sä oot tehnyt sen laatikon. Ja että se Jumala ei oikeasti ole maailmankaikkeuden luoja, vaan se on ihmismielen kehittelemä Jumala. Mutta todellinen Jumala suuruudessaan, mahtavuudessaan, tutkimattomassa rikkaudessaan ei mahdu hänen luotujensa aivoihin ymmärryksen täysin. Siunattu epätoivo. Kristuksen tutkimaton rikkaus. Tätä Paavali saarnasi julisti pakanoille. Hyvää uutista evankeliumista. Jeesuksesta Kristuksesta. Kuka hän on, mitä hän on tehnyt ja yksin uskosta häneen. Meillä on iankaikkinen elämä. Sitten hän jatkaa jakeessa 9, takaisin Efesolaiskirja luku 3. Hän sanoo, ja ilmoittaa kaikille, mikä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikiajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, hänessä, joka on kaiken luonut. Me ollaan jo käsitelty tätä teemaa, että mitä Paavali puhuu salaisuuden talouden hoidosta. Tämä oli se Jumalan lupaus tulevasta Messiaasta ja siitä, kuinka Abrahamissa se hyvä uutinen menee kaikille kansoille ympäri maan. Että me tiedettiin se, mutta sitten tarkalleen, miten se tapahtui, että pakana ja juutalainen yhdessä uskosta Jeesuksen Kristuksen osa samaa ruumista. Yksi uusi ihminen, seurakunta, uuden liiton jäsenet. Mutta niin kuin mainitsin jo viime kerralla ja mainitsin taas uudestaan, huomaa tästä, tämä ei ole mikään plan B niin sanotusti. Tämä ei ole niin kuin, että aluksi oli joku erityinen suunnitelma. Niin kuin, ja sitten se ei onnistunut, niin tehdään nyt sitten näin. Tämä oli, niin kuin Paavali sanoo, ikiajoista asti ollut kätkettynä Jumalassa. Tämä oli Jumalan suunnitelma ennen maailmankaikkeuden alkua. Ja hän on sen pikkuhiljaa tuonut esiin omassa viisaudessaan. Ikiajoista asti. Evankeliumin totuus on Jumalassa. Se on ollut kätkettynä, nyt se on tullut, ilmoitetaan kaikille. Ja Paavali varsinkin, hänellä oli antanut se tehtävä just pakanoille saarnata. Miksi sitten? Tämä on mielenkiintoinen, että kun Paavali tuossa tuon jakeen lopussa, hän sanoo, ollut kätkettynä Jumalassa, hänessä, joka on kaiken luonut. Eikö se aika mielenkiintoinen, että hän lisää tuon, niin kuin sanoi, että ollut kätkettynä Jumalassa piste, niin kyllä me kaikki tiedetään, että Jumala on kaiken luoja, ja kyllä me tiedetään, että Paavali uskoi, että Jumala on kaiken luonut, niin miksi hän niin kuin lisää sen, että niin, muistakaa, että hänessä, joka on kaiken luonut. Selkeästi hän haluaa painottaa ja muistuttaa siitä, että Jumala on luoja, hän on luonut kaiken alusta asti, ja siinä alussa asti, kun hän luonut, niin hänellä oli tämä suunnitelma. Ja samaan aikaan myös se, että tämä sama luoja, joka on antanut elämään ja luonut meidän, on se sama luoja, joka nyt antaa hengellisen elämän. Ja hän pelastaa pakanoita ja hän pelastaa juutalaisia uskosta Jeesuksen Kristukseen. Hän on luoja. Hän on luonut kaiken. Hän voi tehdä kaiken hänen viisautensa mukaan. Mikään ei ole jotenkin hänen käsien ulottamattomissa. Hänessä, joka on kaiken luonut. Eli se muistuttaa efesolaisia siitä. Ja se tulisi muistuttaa meitä siitä. Mutta sitten tulee jae 10. Tämä mielenkiintoinen kohta. Tai kaikki tietysti, mutta erityisesti, että mitä tämä tarkoittaa. Jakeessa 10 Paavali sanoo, näin Jumalan moninainen viisaus tulee nyt seurakunnan kautta tunnetuksi taivaallisille hallituksille ja valloille. Jos oikeasti mietit tuota ja ajattelet tuota, niin se tulisi vähän niin kuin, että mitä? Että en olisi odottanut tätä. Seurakunnan kautta Jumalan moninainen viisaus. Jumalan suuri, tutkimaton, mahtava, moninainen, moniosainen viisaus. Miten se tulee ilmi? Miten se näkyy ihmiskunnan historiassa? Miten se tulee tunnetuksi? Ja sitten kenelle se tulee tunnetuksi? Se tulee seurakunnan kautta. Ajattele nyt sitä. Seurakunnan kautta. Uskovien kautta. Täällä me ollaan tämmöinen pieni paikalliseurakunta. Ei ole niin kuin maailman silmissä mitään niin kuin kovin mahtavaa tapahtumassa täällä. Itse asiassa suurin osa maailmasta nauraa kristitylle, mitä kristityt uskoo, nauraa seurakunnan kokouksessa, että onpa naurettavaa. Mutta Jumalan moninainen viisaus tulee nyt, tuli silloin ja jatkuu seurakunnan kautta tunnetuksi. Ja seurakunta puhutaan usein sitten niin kuin maailmanlaajuisesti seurakunta. Tietysti jokainen kristitty uskosta Jeesukseen Kristukseen on osa niin sanottua näkymätöntä seurakuntaa. Mutta sitten Raamattu selkeästi opettaa, että on paikallisseurakuntia, näkyviä seurakuntia, joissa näkyy uskovien yhteys ja seurakunnan johtajisto ja kaikki ne muut asiat, mitä siihen liittyy. Niin sen seurakunnan kautta, kristittyjen kokoontuminen, kristittyjen yhtenäisyyden kautta tehdään tunnetuksi, Jumala tekee tunnetuksi hänen moninaisen viisautensa. Ja kristittyjä usein kuvaillaan, että ei meistä monta ollut viisasta ja arvostettua ja niin kuin näin. Niin jos minä tai sinä ajateltaisiin, että hei, miten saadaan niin kuin Jumalan viisaus jotenkin esille, niin ajatellaan varmaan, että otetaan joku Einstein tai joku, joka on tosi niin kuin kliffa ja saa tietää paljon, joku akatemia, jotenkin näin, ja joku mahtavat rakennukset ja kaikki niin kuin valtaa ja voimia. Jotenkin näin tulee Jumalan viisaus ja mahtavuus esille. Mutta ei. Käytännössä päin vastoin. Näiden pienten ihmisraukkojen kautta tulee Jumalan viisaus tunnetuksi. Kenelle se tulee tunnetuksi? Taivaallisille hallituksille ja valloille. Tässä ei puhuta Suomen hallituksesta siinä mielessä, tai Suomen jotain vallanpitäjistä, taivaallisille hallituksille ja valloille. Ja tämä on se nimenomaan mielenkiintoinen juttu tässä. Paavali usein puhuu tässä kirjeessä taivaallisista. Hän on puhunut ensimmäisessä luvussa, jae 3, hän sanoi, että Kristuksessa, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa, kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Eli taivaallisissa, missä Jumala on. Taivaallisissa. Ja sitten jakeessa 20 samassa luvussa hän sanoo, tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaen hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa. Eli Kristus on Isä Jumalan oikealla puolella taivaallisissa, taivaassa. Ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Kristus on yli kaiken. Ja silloin kun katsottiin just nämä eri termejä, jotka viittaa hengellisiin olentoihin, oli ne sitten hyviä hengellisiä olentoja tai pahoja hengellisiä olentoja. Ja tässä tulee se, mistä mä aloitin, että enkelit. Enkelit. Paavali ei käytä tässä sanaa enkelit, tai niin kuin angelossa sanansaattajat. Mutta nämä taivaalliset hallitukset ja vallat, nämä on mitä me ajatellaan, kun sanotaan enkelit. Henkiolentoja. Hyviä, pyhiä enkeleitä, tai langenneet enkelit, jotka ovat demoneita. Usein me kutsutaan nimellä demonit. Mutta ne ovat taivaallisia hallituksia ja valtoja. näille Jumala opettaa, antaa tunnetuksi hänen moninaisen viisautensa. Miten? Miten? Ja mulla on, usein mä en lue niin kuin sitaatteja eri niin kuin raamattukommentoilta tai raamattuopettajilta, mutta tää oli niin hyvä, tärkeä. Mä haluan lukea MacArthurilta tämmönen hyvä kiteytys tähän jakeeseen liittyen. Tää on mun käännös taas englanninkielestä, mutta suunnille sinne päin. Eli Jumalan maailmankaikkeuden luokkahuoneessa, Jumala on opettaja, enkelit ovat opiskelijoita ja seurakunta on esimerkki tai illustraatio. Tämä on vaikea sana kääntää suomeksi, mutta siis illustration, se niin kuin havainno on se, että opitaan siitä jotain. Seurakunta on se esimerkki. Ja mikä on aihe? Aihe on Jumalan moninainen viisaus. Tämä on mielestäni niin hyvä kiteytetty, että mitä tämä jae tässä, mitä Paavali opettaa. Yksinkertaisesti sitä, että voidaan ajatella, että Jumalan luotu maailmankaikkeus on kuin Jumalan luokkahuone. Ihmiskunnan historia on kuin Jumalan luokkahuone. Jumala on se opettaja. Enkelit ovat opiskelijoita. Heille tehdään tunnetuksi. He saavat ymmärtää jotain, nähdä jotain. Ja seurakunta on se, missä se tulee niin kuin nähdään, se aihe. Ja aihe on Jumalan moninainen viisaus. Enkelit. Enkelien näkökulma ihmiskunnan historia. Mietit tätä, mitä Paavali tässä niin kuin tarkoittaa. Ja mä mietin tätä varsinkin tällä viikolla just enemmän. Miten, kun ajatellaan enkeleitä, mitä Raamattu opettaa meille enkeleitä? Ja hetkeksi aikaa. Kato mielikuvitustasi ja ajattele sitä, että mitä olisi olla enkeli, tai mitä he ovat nähneet, ja mitä heidän niin kuin ajatuksia, mitä he oppilaana siinä Jumalan luokkahuoneessa, miten he näkevät, miten he ajattelevat tätä tilannetta, ja miten he näkevät siinä Jumalan moninaisen viisauden. On tässä muutamia pointteja enkeleistä ja heidän näkökulma ihmiskunnan historian. Ensinnäkin, Jumala on tietysti luonut enkelit. Meille ei kerrota tarkkaan, missä vaiheessa hän loi ne, mutta jossain luomisviikon aikana. Ja ilmeisesti aika alussa kanssa, koska he näkivät Jumalan luomistyön. He näkivät osan sitä Jumalan luomistyötä. Jobin kirja luku 38 puhuu siitä. Enkelit olivat, Jumalan pojat olivat ja iloitsivat siinä. He näkivät Jumalan luomistyötä. Enkelit myös tietävät ja näkivät, kun yksi heidän suurimmista kapinoi Jumalaa kohtaan ja suuri joukko muita enkeleitä hänen mukanaan. Eli on hyviä pyhiä enkeleitä, jotka eivät kapinoineet Jumalaa kohtaan, ja on pahoja enkeleitä, saatana ja hänen demoninsa, jotka kapinoivat. Niin enkelit ovat nähneet, he tietävät sen, mitä on kapina Jumalaa kohtaan. He ovat nähneet sen. Ja he näkivät myös, kun tämä heidän entinen, tähän liittyen niin luokkakaverinsa, jos ajatellaan sitä luokkakuvaa. Luokkakaveri, entinen luokkakaveri, voisi sanoa, että jossain määrin jopa luokan se niin kuin, johtaja. Ja hänen kanssaan he kapinoi. He näkivät, kun tämä entinen hyvä enkeli, nyt kapinoinen Jumalaa, kun hän sai nämä ihmiset, jotka Jumala oli luonut omaksi kuvakseen, nämä Jumalan kuvat, Adam ja Eeva, he näkivät ja tiesivät, kun se tapahtui, he näkivät sen, kun hän sai heidät kapinoimaan luojaansa vastaan. Ja he tietävät, että ihmiset ansaitsevat iankaikkisen tuomion syntinsä tähden, samoin kuin saatana ja hänen enkelinsä. Iankaikkinen kadotus on pääasiassa, niin sanotusti jos ajatellaan pääasiassa, kun Raamattukin puhuu, niin se on saatana ja hänen enkelinsä ja sitten kaikki, jotka on seurannut häntä, joka on jokainen ihminen ilman Kristusta. He tietävät, että kapina luojaa kohtaan ansaitsee iankaikkisen tuomion. Ja siinä ajattelee taas sitä tilannetta, kun he enkelit eivät tiedä kaikkea kaikesta. He ovat luotuja olentoja. Niin he myös seuraa sitten sitä, että miten asiat tapahtuu. Ihmiskunnan, he näkee näitä niin kuin ne, hyvät enkelit. Jumala näkee, että mitä? Jumala on luonut nämä. Ja he ylistää Jumala. He on pyhiä enkeleitä. Antaa kunnian Jumala kaikessa. Mutta samaan aikaan he niin kuin näkee ja ymmärtää tätä tilannetta. Ja he tietävät, että nämä ihmiset nyt ansaitsevat iankaikkisen kuoleman. Ja just tänä aamulla englanninkielisessä kokouksessa katsottiin ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3 ja sitä, kuinka Aatamin Eevan kapinoon ja sitten siinä samassa kohdassa jae 15, niin Jumala antaa sen lupauksen tulevasta Messiasta, joka tulee polkemaan käärmeenpään rikki. Niin siinä varmaan, jos ajatellaan, että taas enkelin näkökulmasta, niin kuin, mitä? Ai se ei tappanut, se ei tuominnut niitä, miksei? Niin kuin, että meidän entinen luokkakaveri, me tiedetään, että sillä ei ole mitään toivoa. Se ei, Jumala ei ole tehnyt sovitustyötä enkelien puolesta. Mulla on tässä muutamia. Niin, haluan tässä yhden jakeen enkeli. Juudaksen kirja Uudessa testamentissa. Ei siis tämä Juudas, jota mä usein ajatellaan, mutta hyvä Juudas. Niin puhuu jakeessa 6 siinä kirjeessä, jossa on vain yksi luku. Hän sanoi, että myös ne enkelit, jotka eivät pitäneet kiinni valta-asemastaan, vaan jättimät oman asuinsijansa, hän, eli Jumala, pani pimeyteen ikuisissa kahleissa säilyttäväksi suurta tuomion päivää varten. Ei ole mitään pelastusta. Jumala tulee tuomitsemaan kaikki kapinalliset enkelit, ovat ilman pelastusta. Niin sitten kun Jumala nyt, hän armossaan lupaa, että itse asiassa tulee tämmöinen, joka tuleva pelastaja Eevan siemenestä. Tulee tulemaan se, joka polkee käärmeen päähän rikki. Ja sitten Jumala itse tekee ensimmäisen syntiuhrin. Hän ottaa eläimen ja antaa sen nahan heidän peittääkseen heidän häpeänsä. Niin enkelit katsovat, että mitä? Wow. Niin kuin näkee ja Jumalan viisautta, Jumalan suuruuttaan. Se ylistää Jumalaa Jumalan viisaudestaan. Ja sitten he näkivät myös, kuinka syntisten ihmisten, Aatamin ja Eevan jälkeläiset kasvoivat enemmän ja enemmän kapinassaan Jumalan kohtaan. He näkivät, kuinka ihmiset kapinoivat Jumalan luomistarkoitusta kohtaan ja Jumalan luomisjärjestystä kohtaan. He näkivät myös, kuinka Jumala tuhosi koko syntisen maailman Nooan tulvassa. Mutta silti armossaan pelasti Nooan ja hänen perheensä ja eläimet hänen kanssaan. Kaikki ansaitsi tuomion, mutta hän oli armoinen ja pelasti osan. Näkivät Jumalan suurta viisautta pelastussuunnitelmaan ja ylistävät häntä siitä. He näkivät, kun Jumala teki liiton Abrahamin kanssa, niin kuin katsottiin viime kerralla ensimmäinen Mooseksen kirja luku 12. Ja he näkivät, kun Jumala lupasi, että Abrahamissa tulee siunatuksi kaikki maan kansat. He tietävät kaikki lupaukset tulevasta Messiaasta läpi vanhan testamentin, tämä odottaminen. Ja varmaan he tiesivät jossain menee enemmän kuin ihmiset maan päälle, he tietävät kokonaan, niin kuin mutta samaan aikaan he ei tiedä kaikkea. Ei ole niin kuin Jumala, he niin kuin kaikki tiedät, he niin kuin oppii, he ymmärtää, Jumala näyttää heille tämän kaiken kautta. Ja sitten, kun ajatellaan joulua, mitä me jouluna juhlitaan? Sitä, että Jeesus Kristus, Jumala itse, tuli ihmiseksi. Niin ajatellaan, nämä enkelit, ne on nähnyt ihmiskunnan historiaa. Nämä kapinalliset, jotka ansaitsevat Jumalan iankaikkisen tuomion. Ja pyhät enkelit olisi ollut, että joo, tuhoa ne. Koska ne ansaitsevat tuhon ja se olisi ollut hyvä asia. Ja heidän pyhyytensä ja vihansa syntiä kohtaan, koska ne pyhiä enkeleitä. Ja että niin, joo, kapinalliset, ne on kapinoinut sinua, tuhoa ne. Sitten, ai armollinen, ai pelastaja. Vau. Wow. Ja he tietävät, että toiset enkelit, heillä ei ole pelastusta, ne kapinalliset, saatana, hänen demoninsa. Niin sitten he näkevät, että ei pelkästään Jumala armollinen, he on luvannut, mutta sitten Jumala itse, iankaikkinen Jumala, nöyryyttää itsensä ottamalla päällensä ihmisluonnon. Hän tulee ihmiseksi. Ja ne katsoo. Wow. Niin kuin, jos pointti on se, että sä oot niin kuin luokkahuoneessa, sä et tiedä sitä tarinaa, ja sä ajattelet, niin kuin katot elokuvaa, ja sitten niin kuin tulee sellaisia käänteitä, joita sä niin kuin, että odottaa, että mitä? Noin. Hän itse nöyryttää itsensä, tulee ihmiseksi, niin kuin yhdeksi niistä, elää täydellisen elämän, alistuen Jumalan tahtoon noudattaen täysin ja täydellisesti sitä luomistarkoitusta ja luomisjärjestystä, minkä Jumala itse oli alussa luonut ja asettanut Aadamin, niin tässä tulee toinen Aadam ja täysin toteuttaa sen elämässään. Ja sitten hän kuolee. Tähän kuolee. Hänet tapetaan. Ja hän kuolee näiden kapinallisten Jumalan rikkojien puolesta. Ja näyttää jopa siltä, että saatana on voittanut. Näyttää siltä, että okei, niin kuin nämä ihmiset, jotka vihas Jumala, vihas Messiasta, kyllähän tiesi nämä lupaukset ja muut, mutta ne niin kuin seuraa tätä ja näkee. Ja sitten kolmen päivän päästä hän nousee haudasta voittajan kuoleman. Ja nyt tätä uutista, tätä sanomaa, tätä evankeliumia, tätä hyvää uutista, tästä ristiinnaulitusta miehestä, joka on Jumala itse, niin tätä nyt saarnataan kaikkialla maailmassa. Ja nyt hänessä kaikki, jotka uskovat häneen, nöyrtyvät Jumalan edessä ja saavat kapinansa anteeksi, syntinsä anteeksi, ja saa iankaikkisen elämän. Ja nyt jopa juutalaiset, jotka vihas ennen, kreikkalaiset, kaikennäköiset vihamielisyys eri ihmisten, syntisten taipumusten mukaan, niin häviää, ja Kristuksessa he ovat yksi uusi ihminen, he rakastavat Jumalaa ja rakastavat toinen toisiaan. Ja nyt ne kokoontuvat näissä pienissä kokouksissa siellä sun täällä. Ja he kokoontuvat, vaikka Jumala, vaikka maailma vainoaisi heitä, vaikka heitä heitetään vankilaan. Ja nyt he tahtovat myös elää sen Jumalan alkuperäisen luomistarkoituksen ja luomisjärjestyksen mukaan. Ja Kristuksessa Jumala nyt eheyttää kaiken alkuperäiseen tarkoituksensa mukaan. Jumala näyttää kaiken tämän näille enkeleille. Ne enkelit katsoo. Ja enkelit näkee Jumalan moninaisen viisauden enemmän. Se tulee tunnetuksi heille enemmän sen kautta, mitä he seuraa täällä tapahtua. Jumalan suunnitelma ihmiskunnan historiassa. Ja pyhät enkelit ylistävät häntä vielä enemmän, kun he ymmärtävät enemmän hänen viisaudestaan ja suuruudestaan. Ja samaan aikaan pahat enkelit, eli demonit, langeneet enkelit, heille se on muistutus siitä heidän kapinastaan ja siitä heidän vääryydestään, heidän luojansa kohtaan. Ja he tietävät, että he eivät ansaitse pelastusta, ja he voivat vaan katsoa ja miettiä, että niin, noi tyypit tuolla, jotka kokoontuu tuolla just, ne ansaitsee ihan samaa kuin me, jotka kapinoitiin silloin Jumalaa kohtaan. Jotka Jumala pitää meidät niin kuin, ja tulee heittämään meidät tuliseen järveen. Noi ansaitsee myös. Mutta Jumala on päättänyt olla armollinen ja pelastaa osan heitä, noita kapinallisia. Ja miten hän on sen tehnyt? Kristuksessa, Jeesuksessa. Jumala tekee tunnetuksi taivaallisille hallituksille ja valloille hänen moninaisen viisauden. Haluan muutaman jakeen lukea vielä enkeleistä liittyen. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 1, jae 10. Ensimmäinen Pietarin kirje 1 ja 10, niin lukee näin. Sitä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. Eihän tässä viittaa vanhan testamentin profeettoihin. He ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi todistaessaan edeltäpäin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Eli vanhan testamentin profeetat, ne tiesi näitä lupauksia tulevasta, mutta he eivät tienneet sitä kaikkea ja he jopa miettivät, miten tämä tulee tapahtumaan. Ja se on osa sitä salaisuutta. Miten? Ja he miettivät sitä. Okei? Mutta mitä enkelit liittyy tähän? Jae 12. Heille ilmoitettiin, eli vanhan testamentin profeetoille, etteivät he palvelleet itseään, vaan teitä, sillä sanomalla, jonka nyt ovat kertoneet teille ne, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat julistaneet teille evankeliumi. Okei? Se sanoma oli niin kuin tulevaisuutta kohtaan ja näin. Sitten viimeinen pointti tässä jakeessa. Mitä hän sanoo? Siihen enkelitkin haluavat katsahtaa. Eli niin kuin samaan tyyliin, mitä vanhan testamentin profeetat miettisivät, että miten tämä Jumalan suunnitelma ja näin, niin vastaavalla tavalla ilmeisesti enkelit, niin kuin, ne niin kuin miettii ja katsoo ja niin kuin seuraa sitä tilannetta ja ahaa, I know, wow, no. Jumalan moninainen viisaus tulee tunnetuksi seurakunnan kautta taivaallisille hallituksille ja valloille. Ja on mielenkiintoista myös, on monia kohti enkeleistä liittyen seurakuntaan ja näin. Jeesus sanoi, että enkelit näkevät hänen niin kuin omansa ja pitävät huolta heistä ja enkelit tekivät eri asioita eri tilanteissa. Mutta on mielenkiintoinen kohta, mitä Paavali sanoo myös korinttolaiskirjeessä. Ensimmäinen korinttolaiskirje 11 ja jae 10. Tämä on niin kuin usein väitelty kohta tästä pään peittämisestä seurakunnan kokouksissa ja näin. Mutta se just mielenkiintoinen tähän liittyen. Niin Paavali, yksi hänen perustelunsa sille, miksi hän opettaa, että naisen tulisi peittää päänsä seurakunnan kokouksessa ja miehen ei tulisi, niin hän sanoo näin, jakeessa 10. Siksi naisen tulee pitää päässään vallan merkkiä enkelien tähden. Mulla on näkemykseni tästä aiheesta, mutta tiedän, että on hyviä ja uskollisia raamatun opettajia, joilla on toinen esimerkki. Ja esimerkiksi MacArthur Richie, jota arvostan enemmän kuin varmaan ketään muuta elossa olevaa ihmistä. Hänellä on eri näkemys kuin minulla. Minä uskon, että tämä pätee vielä tänään. Hän uskoo, että ei. Mutta hänkin kuitenkin sanoo, että pointti tässä on se, että hän uskoo, että se silloin päti, ei enää. Minä uskon, että se pätee vielä tänään. Mutta hän myös sanoo sitä, että se pointti on, että enkelit ovat osana seurakunnan kokousta. Yksinkertaisesti he näkevät ja he tietävät. He ovat osa seurakunnan kokousta ja he näkevät, kun Jumalan omat kokoontuvat. Ja siksi asiat, jotka menee vastoin Jumalan luomisjärjestystä ja auktoriteetti Jumalan luoma auktoriteetti, systeemiä tai miksi sen haluaa. No, luomisjärjestys on se paras sana. Asiat, jotka menee sitä vastaan, loukkaavat pyhiä enkeleitä, koska he jos kukaan niin kuin tiedostaa sen, mitä on kapina Jumalan luomisjärjestystä kohtaan. Eli käyttäen toista esimerkkiä Raamatusta, esimerkiksi se, että kun nainen saarnaa seurakunnan kokouksessa, niin enkelit katsoo, että mitä noi tekee, mitä noi tekee. Siinä mielessä, että miksi ne kapinoi Jumalan asettamaa luomisjärjestystä kohtaan. Eikö ne ymmärrä, että Jumala on luonut tietyn järjestyksen? Koska he tietävät itse, että heidän luokkakaverit kapinoivat pois siitä järjestyksessä, mikä heillä oli. Ja he tietävät, että Aatami ja Eeva kapinoi Jumalaa kohtaan, ja osa oli sitä jopa heidän väärin ymmärrys siitä, ja käyttö sitä luomisjärjestyksestä. Ja kun he näkevät seurakunnassa, niin tässä puhutaan siitä, että se symboli, niin Paavali antaa syylle, että jopa enkelit. Se on mielenkiintoinen asia. Niin kuin sanoin, en itse ajattele sitä, en itse tiedosta sitä, että enkelit näkevät ja olevat osana ja seuraavat kristittyjen elämä- ja seurakunnan kokousta varsinkin. Ja tässä Paavali antaa se jopa syynä, miten hän opettaa tähän liittyen päänpeittämiseen. Mutta kaikessa tässä hän näkee, nämä enkelit näkevät Jumalan moninaisen viisauden. Mutta vielä tästä eteenpäin sitten. Hän sanoo jakeessa 11 takaisin Efesolaiselle kirja luku 3. Sen ikuisen suunnitelman mukaisesti, jonka hän oli tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Huomaa taas se ikuinen suunnitelma, jonka Jumala on tehnyt Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Jae 12. Hänessä, Kristuksessa, hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo uskon kautta häneen. Tämä on todella hyvä jae kans, niin kuin muistaa, koska tämä kiteyttää monella tavalla esimerkiksi, miksi me voimme rukoilla? Miksi me voimme rukoilla rohkeasti? Miksi joulu on niin mahtava asia taas? Miksi se on niin mahtava asia, että Jeesus Kristus on syntynyt ja eli täydellisen elämän? Miksi se on tärkeä? Koska hänessä on Jumalan nämä kaikki tutkimattomat rikkaudet. Ja hänessä, uskosta häneen, me olemme osallisia hänestä uudessa liitossa, meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo uskon kautta häneen. On vain yksi tie Jumalan luo. On vain yksi tie Jumalan luo, ja se menee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Eli mikä tahansa muu, joka menee sitä vastoin tai jotain muuta, ei ole tie Jumalan luo. Ei ole niin, että Jumala on jotenkin vuoren päällä ja sinne on vain niin kuin eri teitä ja eri uskonnot tai eri, että okei, ehkä uskot Jeesus, ehkä uskot johonkin muuhun näin, tai mitä tahansa. Ainoastaan usko ylösnouseeseen, ristiinnaulittuun Jeesukseen Kristuksen hänessä ainoastaan on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo uskon kautta häneen. Ilman häntä sinulla ei ole mitään oikeutta tulla Jumalan eteen, pyhän Jumalan eteen. Ilman häntä sinä ansaitset ainoastaan Jumalan iankaikkisen vihan, mutta hänessä meillä on uskallus ja luottamus. Sitten Paavali lopettaa tämän jakeella 13. Hän sanoo siksi. Kaiken tämän asian, kaiken mitä hän on puhunut evankeliumin suuruudesta ja siitä, mitä että hänet on kutsuttu saarnaamaan tätä Jumala näyttää viisautensa jopa enkeleille. Siksi tämän tähden minä pyydän, ette te lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita saan teidän tähtenne kärsiä, sillä ne ovat teille kunniaksi. Paavali viittaa siihen, että hän on Roomassa vankina, ja Efeson kristityt tunsivat hänet, tiesivät, ja he välittivät hänestä. Ja Ja samalla tavalla niin kuin me ajateltaisiin, että jos joku, joka me tunnemme, no sanotaanko esimerkkinä nyt, että jos minä olen täällä pastorina, jos minut laitetaan nyt vankilaan tänään huomenna ja vaan vankilaan, niin toivottavasti joku verran ainakin ajattelee, että te niin kuin, että voi, että se, te tunnette myötä tuntua minua kohtaan, ja että varsinkin jos vankila on niin huonot olot ja näin, niin kuin, että eihän se kiva, että se on siellä ja niin kuin näin. Tässä oli Paavali, heidän hengellinen isä, oli vankina ja ei missään modernissa vankina. Niin kuin siinä mielessä hän oli sidottu vanginvartijaan ja niin kuin näin, ja mahdollinen jopa teloitus. Ei ollut vielä selvä, mitä tapahtuu tarkalleen. Niin jopa niin kuin lannistui, että voi vitsi, Paavali. Niin kuin, ja jopa masentuu sen vuoksi, että vaikka he ovat vapaana, mutta Paavalin puolesta. Ja sen älkää lannistuko. Ja miksi? Ja tämä on mielenkiintoinen juttu. Hän sanoi, jota saan teidän tähtenne kärsiä, sillä ne ovat teille kunniaksi. Mä mietin tätä silloin jo aikana, kun mä sanoisin tämän englanniksi, niin miten ihmeessä Paavali sanoi, että ne on heille, miten Paavalin vangin niin kuin ahdinko on Efeson kristityn kunniaksi? Miten? Sillä tavalla niin kuin urheilussa, urheilufani, voi fanittaa sitä, että joku... Mitä mä tarkoitan sille? No, jos Suomi voittaa jääkiekon, niin minä, vaikka mä paljon seuraan jääkiekkoa, niin mä oon ihan ylpeä, että jes, hyvä Suomi, hyvä. Ja niin kuin, tietyllä tavalla sellainen niin kuin ylpeilen siitä. Mitä mä tein sen eteen? En yhtään mitään, mutta he edustavat meidän maatamme. Ja siinä on tietyllä tavalla niin semmoinen ylpeys, varsinkin jos puhuu jonkun toisen maan kansalaisen, amerikkalaisen tai kanadalaisen, joo, että me voitettiin. Se nyt on tämmöinen vähän maallinen tai tuommoinen yksinkertainen esimerkki. Mutta ajattele sitä, Paavali oli heidän hengellinen oppi-isä, ja Paavali kärsi vanhurskauden tähden, ja sen tähden hän oli vankina, ja sen tähden hän oli ahdingossa. Ja hän kärsi sen ahdingon kunnioitettavalla ja uskollisella tavalla. Ja sillä tavalla Efeson kristityt tulisi olla niin kuin, hyvä. Mun Jumala käyttää Paavalia. Mun Jumala tekee hänen työtään tämän säälittävän vanhan miehen kautta. Tarkoitan säälittävän siinä niin maailman silmissä, säälittävän vanhan miehen kautta. Ja että minun Paavali, se edustaa minua, se edustaa minua. Hyvä Paavali, mä oon ylpeä, hän on meidän kunniaksi. Jumala tekee työtään, hänen omissa, hän teki työtään Paavali. Ja heidän tulisi olla oikealla tavalla ylpeitä ja heidän kunnia siinä. Niin myös meidän tulisi olla, jos näemme vastaavia tilanteita ja näemme kun kristittyjä vainotaan vanhurskauden tähden. Että hyvä he, Jumala anna heille enemmän voimia. Anna heille voimia olla uskollisia. Anna minulle voimia, jos minä olen samassa tilanteessa. Okei. Mutta ihmiskunnan historia. Tässä on jossain määrin kohokohta. Ei vaan jossain määrin, vaan kaikessa on se, mitä Jumala tekee. Kun hän pelastaa syntisiä, jotka ansaitsevat tuomion. Ja hän opettaa jopa näille hengellisille olennoille. Hän näyttää hänen moninaista viisauttaan. Ja jos he näkevät ja ihmettelevät viisautta, niin vielä enemmän meidän tulisi. Ja siksi Paavali on tässä puhunut niin paljon tästä pelastuksen mahtavuudesta ja suuruudesta. Herra, me kiitämme sinun sanastasi. Auta meitä olemaan ja pysähtymään ja ymmärtämään, kuinka mahtava on se, että Herra Jeesus Kristus tuli ja syntyi ihmisenä. Kuinka mahtava, että hän antoi elämänsä lunnaina kapinoitsijoiden puolesta. Meidän puolesta, joka ansaitsemme iankaikkisen kuoleman ja Jumalan vihan. Uskosta häneen meillä on iankaikkinen elämä. Auta meitä iloitsemaan tässä sanomassa, joulun aikana varsinkin, mutta aina. Auta meitä enemmän ja enemmän näkemään sinun suuruutesi kaikessa. Auta meitä, että meillä olisi sitä siunattua epätoivoa, kun me näemme sinun suuruutesi ja mahtavuutesi, jotta me ylistäisimme sinua enemmän ja enemmän sinun suuresta viisaudesta ja armosta meitä kohtaan. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.